Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita nedjeljna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome kakvi su odnosi između premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga. Sugovornici su bili dvojica profesora političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Miloš Olaja iz Banja Luke. Bilo je riječi o tome da li Vučićev posjet Sarajevu i zajednička sjednica vlade Srbije i vijeća ministara BiH označavaju zaokret u politici Srbije prema Bosni i Hercegovini. Zašto je Dodik najprije kritizirao taj posjet, pa se poslije korigirao? Što znači Vučićev sastanak sa Mladenom Bosićem, liderom opozicije u Republici Srpskoj? Da li će Dodik pod Vučićevim pritiskom odustati od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine? Da li Vučić i nakon najnovijeg posjeta Srebrenici i dalje odbija priznati da se tamo dogodio genocid, kao i o tome da li bi Dodik izgubio vlast kada bi se Vučić javno distancirao od njega? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor tamošnjeg centra za međunarodne odnose. Gospodine Teokareviću, da li su Vučićeva poseta Sarajevu i zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine označili preokret u politici Beograda prema Bosni i Hercegovini?
To tek treba da vidimo na osnovu budućih stavova i ponašanja vlade Srbije Aleksandra Vučića. To je jedan važan korak u približavanju Sarajevu i udaljavanju od Banja Luke, ali mislim da je daleko od toga da se radi o potpuno novoj politici. Premijer Srbije i dalje, kao što su i svi njegovi prethodnici govorili, uvek podvlači da Republika Srpska i Srbija imaju posebno važne odnose i da Srbija nikad neće izdati Republiku Srpsku ili raditi protiv njihovih interesa, ili kako je Vučić pre neki dan rekao povodom Dodikovih kritika ovog susreta u Sarajevu, dok je on, Vučić, na mjestu premijera, on nikada ništa loše o bilo kome iz Republike Srpske neće reći. Čini mi se da je prilično jasno otkud naglašeno dobri odnosi sa Sarajevom sada. Mislim da je reč o nekoliko glavnih razloga. Jedan je da je njemu jasno da mora da pokaže kritički odnos prema Dodiku zbog izuzetno velike nepopularnosti koju Dodik ima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i kod glavnih međunarodnih partnera, dakle i u Briselu i u Vašingtonu. S druge strane, Bosna i Hercegovina i posebno Bošnjaci su najbolji mogući partneri u simboličnom i u pravom smislu za Srbiju u trenutku ili u kontekstu u kome Srbija ima dosta problema u regionu. Kao što znate, zaustavljeni su praktično pregovori sa Kosovom. Sa Hrvatskom je došlo do eskalacije prilično uvredljivih reči između srpskog i hrvatskog premijera. Istovremeno Srbija pokušava da ostane neutralna povodom demonstracija u Crnoj Gori. Stvari nisu tako idealne ni sa Makedonijom, koja je glasala za prijem Kosova UNESCO. Tako da je na neki način u toj situaciji pogoršanja odnosa, bilateralnih odnosa Srbije sa drugima, Vučić vrlo dobro, kao što on inače čini, iskoristio ovu pauzu, posvetio više pažnje saradnji sa Bosnom i, ja sam uveren, stekao jako mnogo pozitivnih poena i u Briselu i u Vašingtonu.
Gospodine Šolaja, kako je vaše mišljenje, kako vi tumačite ovu posetu Vučića Sarajevu i ovu zajedničku sednicu i da li je to na izvestan način zaokret politike Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja u stvari mislim da to nije zaokret, da je to više nešto što je trebalo da se desi ranije. Mislim da je ovo u stvari jedan dobar znak odnosa Srbije prema prihvatanju Bosne i Hercegovine onakva kakva je, a to što se misli da se možda umanjuje odnos prema Republici Srpskoj, ja čak nisam sklon ni tome. Mislim da ni Republika Srpska nema toliki ekskluzivitet da baš ona mora da se pita za sve u Bosni i Hercegovini, za odnose sa Srbijom. Ona ima sasvim dovoljan međunarodno pravni okvir koji je dat tim specijalnim paralelnim vezama koje su potpisane, koje čak da budemo iskreni ne funkcionišu najbolje, ima dosta kritika za taj okvir i prema Banja Luci i prema Beogradu da ga ne koriste dovoljno. Prema tome bilo bi zaista i krajnje vrijeme da neko iz Srbije pokaže da prema Bosni i Hercegovini kao cjelini ima zaista takav konstruktivan pristup. Dodik jeste skrenuo pažnju da je možda trebalo da se razgovara u jednom drugom kapacitetu između Bosne Hercegovine i Srbije, vjerovatno će to naredni put i biti. Ovako je ovo, slažem se potpuno sa kolegom Teokarevićem, Vučić je zabilježio dobre poene i prema istoku i prema zapadu i to je u stvari možda i za njega najvažniji rezultat ove posjete. A šta će se dešavati u praktičnoj realizaciji nekih dogovorenih projekata i dogovorenih aktivnosti, to će tek morati da se dokazuje.
Gospodine Teokareviću, čini mi se ipak da je Dodik dosta nervozno reagovao, bar takve su bile prve njegove reakcije, na Vučićevu posetu Sarajevu. Recimo, predstavnici njegove partije u institucijama Bosne i Hercegovine nisu prisustvovali prijemu koji je organizovan u Sarajevu u čast Vučića, a sam Dodik je izjavio da je Srbija izabrala pogrešnog partnera za razgovor, jer po njemu su pravi partneri Beograda entitetske vlade. To je kao da je rekao Vučiću da ne zna šta radi. Posle je na pitanje nezavisnih novina rekao da ta izjava nije tačno preneta, dakle povukao se. Mislite li vi da je Dodik korigovao svoj stav pod pritiskom Beograda, da su bile nekakve interne poruke?
Ja verujem da je taj stav tako izrečen, pogotovo što je posle njega došla izjava premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, koja je praktično ponovila isto to da vlada, odnosno veće ministara Bosne i Hercegovine, nije prava vlada, nego da su prave vlade sa mnogo većim ovlašćenjima one vlade koje su vlade entiteta. Ovo je važan element u odnosima Beograda prema Bosni i prema Republici Srpskoj, jer je to možda prvi put da vidimo neku vrstu javno izraženog nezadovoljstva sa strane rukovodstva Republike Srpske, a u isto vreme i kao neka vrsta konteksta za tako otvorenu kritiku politike Beograda, imamo upozorenje ili molbu Vučića da se još jednom razmisli o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj o sudovima Bosne i Hercegovine, iza čega se najvjerovatnije krije mnogo značajniji pritisak koji Vučić vrši na Dodika, pokušavajući da spreči taj referendum. U sve to ne treba zaboraviti da je Vučić još od kada je postao i prvi potpredsjednik vlade, naročito od kada je predsjednik vlade Srbije, prekinuo sa prethodnom praksom Borisa Tadića da učestvuje u predizbornim aktivnostima u Republici Srpskoj na strani Milorada Dodika. Tako da kad se sve to sabere, vidimo da je odnos Srbije prema Sarajevu, prema Bosni, mnogo intenzivniji, a da je mnogo slabiji prema Republici Srpskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da je Dodik korigovao svoju izjavu pod pritiskom, nekakvim nejavnim pritiskom Beograda?
Pa ne mislim, poznajući gospodina Dodika, ne bi on to tako uradio. U stvari, meni se više čini da je on uputio onu poruku koja je možda trebala biti izrečena tokom samog susreta. Mnogi koji ne poznaju Bosnu i Hercegovini, ne poznaju njen politički sistem, zaista teško mogu da prihvate to što je rekla premijerka, ali to je tačno. Jel? Većina oblasti kojom se reguliše život u Bosni i Hercegovini u entitetima, one koje su zajedničke, koje se nekako prepuštaju tim i ustavno i možda i neustavno institucijama Bosne i Hercegovine su opet dio entitetskih politika jer je to tako ustrojen sistem. Znači njihovi predstavnici po principu pariteta i rotacije učestvuju tu, a odlučuju na principu konsenzusa. Mislim da je ta Dodikova poruka više onima koji su se na neki način zanili tom posjetom Vučića i mislili su sad je sve riješeno. Zato kažem, čini mi se nekako da je ta izjava Dodikova više bila na neki način edukativno rečena prema nekima i da je već kad je izrečena bilo spremljeno to što će on možda na neki način i da je povuče.
Da preciziramo ovo oko Dodigove izjave. Znači, vi smatrate da je Dodig od početka to tako planirao, da kaže da to nije u redu, jeli, što se sastaje sa savjetom ministara, da je trebao sa entitetskom vladom, pa onda da povuče izjavu. Meni to baš ne izgleda logično.
Nije baš tako, ne mislim tako. Ja mislim da je Dodig i već i ranije u samoj pripremi sastanka, oni su mislili da i entitetske vlade treba da budu uključene u susret, a ne samo savjet ministara. Tako da je u tom smislu na neki način ta izjava, a ne samo da se sastaje sa vladom Republike Srpske, jer šta god da mislite, Dodik je jedan pragmatičan političar koji apsolutno razumije šta je realnost. U tom smislu mislim da je bila ova njegova izjava da i oni budu uključeni, možda i u platformi za razgovore i to moglo da bude na neki način i primijenjeno.
Ali izvinite, nije on uopšte pominjao savjet ministara. On je rekao da treba da se sastane sa dve entitetske vlade, a za savjet ministara je rekao da je to pomoćno telo entitetski vlada, znači nema Vučić šta tamo da traži.
Pa to je možda malo grubo rečeno, ali nema razloga, jer uglavnom kad se u praktičnim nekim izvedbama, u pripremi izvršnih odluka dešavaju sastanci, obično je savjet ministara sa entitetskim vladama prisutan. Evo, imate danas u sastanak u Svjetskoj banci u Vašingtonu gdje su prisutna dva entitetska premijera, recimo nije niko iz savjeta ministara, jer oni su ti koji su odgovorni za danas sutra realizaciju tih kredita, iako će Bosna i Hercegovina kao subjekt međunarodnog prava biti potpisnik. Činjenica je da ono što je dogovoreno u Sarajevu, da ne može biti sprovedeno ako ne budu uključene entitetske vlade. To je jednostavno nemoguće.
Gospodine Teokareviću, zanimljivo je da se je Vučić tokom posete Sarajevu, dakle u Sarajevu, sastao sa Mladenom Bosićem, liderom opozicione Srpske demokratske stranke, koga Dodik naziva izdajnikom. Vučić je posle sastanka rekao da taj susret nije uperen protiv Dodika. Kako vi na to gledate?
To je još jedan od ovih važnih simboličkih i jedino važnih faktora koje treba posmatrati u vezi sa posjetom srpske vlade Sarajevu. Dakle, opšte poznata činjenica da veće ministara Bosne i Hercegovine nema veliku moć je mnogo manje važna nego činjenica da se Vučić želao da sastane upravo sa tim većim ministara, a ne sa entitetskim vladama. Isto je tako važno da se sastao i sa političarem iz opozicije u Republici Srpskoj, koga, kako kažete, Dodik Bosića naziva izdajnikom, želeći očigledno da pošalje poruku da Dodik nije jedina moguća opcija za saradnju Srbije i Republike Srpske, nego da će Srbija sarađivati, i to treba očekivati sigurno, sa bilo kojom političkom opcijom i sa bilo kojim političarima ili partijama koji osvoje vlast u Republici Srpskoj. Treći faktor od simboličnog značaja koji je, čini se, važan za ceo ovaj kontekst Vučićeve i posete vlade Srbije Sarajevu je taj što je, kao što sam već rekao, Dodik prvi put javno i prilično oštro kritikovao vladu Srbije i u tome se ne slažem sa kolegom Šolajem da je reč o lekciji o ustavno-političkom sistemu Bosne i Hercegovine, nego o javnom priznanju da se politika Dodika ne slaže sa politikom vlade Srbije.
Gospodine Šulaja, kako vi tumačite ovaj sastanak sa Mladenom Bosićem? Da li je to poruka Dodiku da će Vučić ravnopravno da tretira jednu i drugu stranu u Republici Srpskoj?
Pa ja prvo mislim da to ne mora da bude poruka Dodiku, to je Vučić i ranije javno radio. Oni su prije nekog vremena obojica bili kod Vučića u Beogradu i to je znači činjenica. I činjenica je da Vučić neće da favorizuje, koliko ja vidim, neku posebnu partiju u Republici Srpskoj, ali u kojem kapacitetu je razgovarao. Prvo, Mladen Bosić živi u Sarajevu, jer ima i funkcija u Sarajevu, drugo, on i nije iz Banja Luke. Ne znam, mislim, iz kog razloga bi sad oni morali da se voze u Banja Luku da bi se slikali pa da se vrate. Ako su razgovarali u partijskim kapacitetima, kao SDS nije, ali je posljednje vrijeme vrlo blizak Evropskoj narodnoj partiji, gdje je SNS svakako činjenica, onda nema nikakvog razloga da se oni u svojim nekim partijskim opredjeljenjima ne sastanu i ne razgovaraju. Mi ne bi davao poseban simbolički značaj svemu tome, on je bio tu i zašto da ne razgovaraju. Vjerovatno će se u nekom vremenu, evo kao što je bilo za 100 godina sarajevskog atentata, razgovarati sa Dodikom i na kraju krajeva ta komunikacija i funkcionalno postoji kroz te institucije koje su napravljene u okviru specijalnih paralelnih veza, ma kako mi možda bili kritični prema tome. Tako da kažem, čak i ovo, mislim, ja zaista ne vidim i u toj Dodikovoj poruci toliko drame, ali koliko vidim, nakon toga se nije desilo ništa epohalno što bi pokazalo da je to sada nekakav rascjep. Ovo što se govori za izbore, da Vučić neće da ulazi u izbornu kampanju, ja moram samo reći, ako iskreno, nekad je ulazio, i to na strani ne baš tako omiljene političke stranke kao što je Srpska radikalna. Sad je drugo neko vrijeme, a Vučić nema neku posebnu partiju koju može da podržava u Republici Srpskoj.
Gospodine Teokareviću?
Mislim da se sad skupilo nekoliko stvari koji pokazuju da do nesuglasica između Beograda i Banja Luke dolazi očigledno, pogotovo u vreme pokušaja Aleksandra Vučića da utiče na Milorada Dodika da ne održi najavljeni referendum.
Gospodine Šolaja, reklo bi se da je izraz te, ajde da tako kažemo, nove Vučićeve politike i njegov odlazak u Srebrenicu, gde je obećao 5 miliona eura za razvoj tog grada. Tom prilikom je u prisustvu Dodika rekao da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima, što, ja mislim, nije moglo da prija Dodigovom uhu, koji stalno govori o tome kako Republika Srpska treba da ode iz Bosne i Hercegovine.
Pa, on je rekao Republika Srpska, ali ne i Srbija, to je sada šta je tu državno-pravni oblik, a šta je nacionalni. Ja mislim da je to što je rekao Vučić nešto što je apsolutno normalno i što čak možda i nema potrebu da se naglašava posebnu potrebu osim neke političke. Mislim da čak i Dodik nema ništa protiv, jer ono koliko ja poznajem i pratim, on lično nije nacionalista, ali su politički procesi njemu išli tako na ruku da je ta retorika o odlasku iz Bosne i Hercegovine ponekad donosila veliku količinu glasova i praktično njegova stranka je već treći mandat na vlasti upravo na toj retorici, ali s druge strane on ima svoje saveznike koji govore suprotno, koji govore o potrebi centralizacije Bosne i Hercegovine, pa se to nameće ne direktno nego kroz Dayton 2, kroz ovo, kroz ono, tako da su to u stvari dva suprotna pola u retorici. Iskreno rečeno, ja mislim da je Bosna i Hercegovina zaista pokazala da uz sve neke probleme kako tako može da funkcioniše.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Teokareviću, kako vi gledate na ovu posetu Srebrenici i ovu izjavu Vučićevu da želi da gradi zajedničku budućnost sa Bošnjacima?
Ja mislim da je to izuzetno značajno, poseta Srebrenici i obećanje pomoći Srbije Srebrenici je kruna ove nove Vučićeve inicijative, dakle približavanje Sarajevu i distanciranje delimično od Banja Luke. To je također i kruna te jedne uspešne Vučićeve simboličke akcije u kojoj pokušava da kaže da je za Srbiju i za srpski narod najvažnije da ima dobre odnose sa Bošnjacima.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke Srebrenice, je rekla da je Vučić sada, prilikom ove posete, time što je prošao kroz kapiju memorialnog centra u Potočarima, na koje je pisalo ovde se dogodio genocid, priznao genocid. Dobro, to je teško prihvatiti, ali da li se Vučić približio priznavanju genocida ovom posetom, što je do sada odlučno odbijao?
Ja mislim da ta simboličan prolaz kroz kapiju ne može da se shvati kao priznavanje zločina u Srebrenici kao genocida, pogotovo nakon ove vrlo snažne akcije srpskih vlasti da se praktično promeni način na koji će se shvatiti zločin u Srebrenici od shvatanja o tome da je reč o genocidu, kao što je Skupština Srbije zaključila 2010. do toga da je to veliki zločin, neoprostiv takođe, ali da se ne može okarakterisati kao genocid. Dakle, Vučićeva politika bi mogla se opiše kao da se sastoji od dva paralelna toka. Jedan je da se odgovarajući na neke nacionalističke sentimente u srpskom narodu ne prizna zločin u Srebrenici kao genocidni, ali da se istovremeno poveća i poboljša saradnja sa Bošnjacima i sa Bosnom i Hercegovinom.
Gospodine Šolaja, kako vi gledate na ovu posetu Vučića memorialnom centru Potočarima i njegovo odavanje počasti žrtvama?
To je u svakom slučaju civilizacijski gest i nije prvi u istoriji, ali evo desilo se sada da Vučić pokaže tim gestom i odatle u stvari počinje ova uspješna saradnja između Srbije i Bosne i Hercegovine, jer to što je Srebrenica svoj stav je izrekao Međunarodni sud pravde i Srbija mora da se ponaša, pošto je svakako bila učesnica u tom sporu pred Međunarodnim sudom pravde, u tom duhu. Činjenica je da Vučić nije ni prvi koji je to uradio, tako da je malo ta euforija slavlja zbunjuje, da budem iskren. Prije svega to je prvi uradio predsjednik Republike Srpske u to vrijeme Dragan Čavić, zatim je to uradio i Boris Tadić, pa je onda i Dodik je to uradio, je to nedavno, samo što mi izgleda u tom nekom javnom diskursu hvalimo ono što nam odgovara, a prešutkujemo ono što nam ne odgovara. Šta ometa recimo da se neke stvari direktno saopštavaju? Govori se genocid, genocid, genocid i onda svi Srbi u Bosni i Hercegovini postanu genocidni. Da budemo iskreni, to je jako neprijatno i teško je to proživljavati, ako pogotovo ne mislite tako, ako niste dio toga, jer je Međunarodni sud pravde rekao genocid u Srebrenici. To je apsolutno drugčije od onoga što se nameće kao jedna javna valorizacija svega toga. Po mom mišljenju, to je normalno što je Vučić uradio, to je normalno za jednog državnika koji predstavlja Srbiju i dobro je da je to uradio. I ako je to zaista bio ključ da se odnosi relaksiraju, to je onda još bolje, to je onda samo dobitak na kvadrat.
Nemački analitičar Bodo Weber, dobar poznavalac prilika na Balkanu, smatra da se Vučić neće do kraja distancirati od Dodika bez pritiska Zapada. Delite li to mišljenje, gospodine Teokareviću?
Da, ja mislim da je to tačno. Ne samo da se neće distancirati od Dodika bez pritiska, nego se nikada neće distancirati od Dodika, a pogotovo ne od Republike Srpske. Dakle, i pod Vučićevom vlašću i pod bilo kojom drugom srpskom vladom, ta vrsta posebnog sentimenta, podrške, razumevanja za Republiku Srpsku će uvek postojati i mislim da je gotovo nemoguće da ona bude dovedena u pitanje pod bilo kakvim pritiskom nekoga sa strane. Podrška će se menjati, naravno neće biti uvek ista i ponekad će se pokušavati da se pomogne kroz druga vrata, Recimo, pretpostavljam da bi dobar odgovor iz vlade Srbije na pitanje već sa referendumom u Republici Srpskoj bio, ako ne može ili ne treba referendum, dajte da vidimo da li možemo da nešto učinimo za interese Republike Srpske na drugi način. Ali stalni interes Srbije će biti da Republika Srpska opstane u okviru prilično naglašene decentralizovane Federacije Bosne i Hercegovine. To je stvar oko koje, čini se, u Beogradu neće nikada biti dilema.
Gospodine Šolaja, da li vi mislite da je u pravu Bodo Weber kada tvrdi da se Vučić nikada neće distancirati od Dodiga? On je govorio o distanciranju od Dodiga, ne od Republike Srpske, bez pritiska Zapada.
A ja ne znam šta je Bodo Weber Dodig. Ako je to u funkciji predsjednika Republike Srpske, onda to može da se desi jedino ako hoće da ostvari pritisak da Vučić izgubi izbore. Znate, mnogo glasova se dobija na tom odnosu. Ne mogu trenutno u ovom trenutku da procijenim na šta je mislio. Ako je mislio generalno da li Vučić da se odrekne Republike Srpske, onda zaista mogu samo da se pridružim ovom mišljenju kolege Teokarevića i da kažem da je to nemoguće. Neće se ni desiti i mislim da je to onda i gubljenje vremena i gubljenje snaga. Jedno su želje u politici, a drugo su realnost. Na kraju krajeva ja bih recimo da imam priliku pitao Bodu Webera kao vrlo istaknutog stakeholdera u njemačkoj spoljnoj politici, šta je njegova premijerka Angela Merkel mislila pod tim da su mogući ratovi na Balkanu. Ja se zaista užasavam te izjave. Možda je ona realna, pa da to bude realno upozorenje, ali ja se samo nadam da je to možda za neku drugu svrhu, a da to nije neka realna mogućnost, jer ako se to desi, ja mislim da je to onda kraj Balkana.
I na kraju, pošto se ne bavimo ovde odnosom Srbije prema Republici Srpskoj, nego odnosom Vučića prema Dodigu, jer nikada ni jedna srpska vlada se neće odreći Republike Srpske, to je jasno. E sad, hipotetički, kada bi se Vučić javno distancirao od Dodika, da li bi to bio Dodikov kraj?
Ja verujem da bi. Ne samo zbog stava predsjednika vlade Srbije, nego i zato što je nekadašnja apsolutna dominacija Dodika u Republici Srpskoj u tom političkom sistemu uveliko okrnjena. Najbolji dokaz za to su bili problemi oko nalaženja većine u Skupštini Republike Srpske za sastavljanje vlade. Na to treba gledati i kao eventualni pritisak iz Beograda, ali i kao nedovoljnu podršku Dodiku unutar same Republike Srpske. To bi bili neophodni uslovi za eventualni kraj ili bar u nekom trenutku za zaustavljanje političke karijere Milorada Dodika.
Gospodine Šolaja, evo da i vas upitam, znači kada bi se, hipotetički govorim, Vučić javno distancirao Dodika, da li bi to bio Dodigov kraj, odnosno kraj njegove vlasti, naravno?
Nisam siguran. Prvo, hipotetički je to da li će Dodik reći, eto, red je, hvala Vučiću, ja odlazim, a poznajući njega, ne bi to tako baš ni prošlo i svašta bi se tu dešavalo. Mislim, političari su na kraju krajeva političari. Koliko god da govorimo o Vučiću i Dodiku personalno, to ipak nije strada, oni su predstavnici dvije politike i nisam siguran da bi to baš tako bilo prihvaćeno. To jeste ono upravo što Vučić kao realista u politici na neki način shvata, pa pliva jako dobro između i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, tako da nisam ja baš siguran da bi to tako lako prošlo. I pošto sam ja rođen ovdje čitav život, malte ne živim tu, onda mogu vam reći sigurno nisu baš ni ovi ljudi takvi baš na svaku da reaguju kao poslušnici da pognu glavu.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jovan Teokarević iz Beograda. Posebnik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde, iz kojeg izdvajamo. Bivši logoraši izgubili parnice protiv Republike Srpske. Na naplatu im stižu sudski troškovi, a ne nadoknada za patnju i torture.
Nakon posla svega toga, pozvali su sada sina na suđenje da on, ako ne dođe, da će platiti te sudske troškove što smo mi bili zarobljeni, što su oni na nama se lično življavali. To dođe da bi on platio što mu nisu život uzeli.
Ni 22 godine od ubistva Fonjičkih Franjevaca ne znaju se nalogodavci zločina.
Kao da to sve se šuti, sve niko ništa ne reagira, eto nešto oni pričaju, pa će se to zaboraviti, tako dalje. Međutim, mi to nećemo zaboraviti, jednostavno tražimo ko je nalogodavac i neka pravne institucije radi svoj posao. S kojim pravom mi možemo šutiti ako znamo da je sasvim sigurno da ima nalogodavac.
Brisel Crnoj Gori spočitava i zaostanak rezultata na području procesuiranja ratnih zločina.
Do sad smo imali samo formalan pristup gdje su uglavnom bili obuhvaćeni oni najniži u lancu odgovornosti, znači sami izvršitelji, a da istrage nisu bile adekvatne. Na kraju imamo samo jednu pravosnažno osuđujuću presudu, sve druge su već postale pravosnažno oslobađajuće i to nije dobro za društvo.
Toliko uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Pred licem pravde.
Nakon što su u logorima prošli torturu i mučenja, bivšim logorašima danas na kućne adrese dolazi naplata za sudske troškove zbog izgubljenih parnica protiv Republike Srpske. Jedna takva došla je Jusufu Hasiću, koji je bio najmlađa žrtva logora u Liplju u Zvorniku. Bio je beba od 7 mjeseci kad su ga odvojili od majke Mensure i držali u logoru. Priču donosi Maja Nikolić.
Mensura Hasić imala je tek 23 godine kada je odvedena u logor s bebom od 7 mjeseci u naručju i kćerkicom od 3,5 godine. Muž joj je ubijen na kućnom pragu.
Što smo mi preživili taj strah, tudi i doživili svega i svačega i silovanja. Ima nas mnogo koje smo mi žene silovane. Prema djece loše su bili, ali naređivali su da čaj pravim djeci. Ja napravim djeci i kad donesem djeci, oni su pucali lustare, pucali su ovako isprepadali, tako da djeca nije im bilo do čaja. Da, Jusuf je imao 8 mjeseci, a čerka je Aldina imala 3 godine i 4 mjeseca. Jer je Jusuf tada bio, ja mislim, o sve djece, da je bio najmlađi kao beba u logoru. Sin mi i danas ima traume. Pod otim svemu, on je imao te stresove i danas on ima problema sa bronhitisom i tad je dobio i na pluća i na sve.
Više od 400 logoraša tužilo je Republiku Srpsku za torture. Mensura je među njima, ali njen sin Jusuf nikada nije podnio tužbu. Ali svejedno, naplata za troškove stigla je na njegovu adresu.
Nakon posla svega toga, pozvali su sada sina na suđenje da on, ako ne dođe, da će platiti te sudske troškove što smo mi bili zarobljeni, što su oni na nama se lično življavali. To dođe da bi on platio što mu nisu život uzeli, da bih platila ja što mi život nisu. Zašto nisu poslali men, koja sam imala te 23 godine, koja sam ja doživjela na svom tijelu sve i preživjela i koja sam sve vidla, da ja kažem, a ne sinu poslat koji ima 8 mjeseci i sad on dođe na suđenje, da on šta će o njima pričati, nema šta on reći, može li beba od 8 mjeseci pričati, ne može.
Iako se Jusuf odrekao tužbe, novi poziv iz Banja Luke svejedno je stigao.
Kaj rekli su mi, nek faksira, nek pošalje da se on odriče te tužbe i da ne plati sudske troškove. Moj je sin faksirao i poslao im da on ne zna, da je bio on ko beba tada, da on ne zna ništa o tome, da on ne može doći zbog posla i sve. Oni su među vremenu, ne vjerujem da je prošlo 15 dana, poslali ponovo da on mora doći 2. novembra na suđenje. I ja sam rekla ne, ja idem zastupam, ako treba i život ću dati svoj za moju djecu. Kad sam ja ta ostala, muža mi ubili, znači ubili su njegovog oca i ostala sam ja ta koja se brinula o djeci toj mojoj i muževoj i danas ću se briniti i što god bude, evo meni.
Mensura Hasić ističe, iako nikada o torturama koje je prošla nije govorila, za program Pred licem pravde je odlučila prekinuti šutnju. Spoznala je da baš zbog te šutnje zločinci i dalje mirno žive, rade i obavljaju važne funkcije u zemlji.
Nosila sam se s otim i više puta otplaćujem i sanove. Sanjam, evo i danas ja sanjam i sad imam te traume. Ali jednostavno u meni je se probudilo, ovo je me najviše pogodilo, znači sve sam preživjela i daj ponova da im platim za moj strah. Što su tako sa mene radili i da ponova platim. I to je meni probudilo i to idemo, ako treba do Strabura, tamo ćemo se naći.
Na stotine je mensurinih sudbina kojima ovih dana sudske odluke otvaraju stare rane. Jasmin Mešković, predsjednik Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine.
Mnogo je ljudi koji su povratnici u Republiku Srpsku, mnogo, znači nezaposleni su, nemaju nikakva imanja i sad spuskata policija ide, vrši popis frižidera, športeva, šerpa, lonaca i tako dalje. Znači, logoraši prolaze još jednu vrstu, nazovimo kulturne torture, kulturnog zločina, kulturnog genocida. I na taj način ljudima ubija se i ono malo snage u sebi što imaju.
Iako ovakve sudske odluke teško padaju, Mešković naglašava da logoraši neće odustati od tužbi i da će pravdu tražiti na višim instancama.
Sljedeći korak jeste Međunarodni sud za ljudska prava u Strasbourgu. Pišemo sve svima van Bosne i Hercegovine, svima u Bosni i Hercegovini, specijalnom izaslaniku UN-a protiv torture, obdusmenima, generalnoj skupštini UN-a, organizacije koje su kolijevka, koje se bave zaštitom ljudskih prava, da reaguju, da posjete Bosnu i Hercegovinu, da vide šta se dešava u Bosni i Hercegovini.
A neće odustati ni Mensura Hasić, koja inače živi u Austriji. Kaže, jača nego ikada, stalno će dolaziti u Bosnu i Hercegovinu kako bi žrtve pravdu ipak dočekale.
Ja bih voljela da se sretnem s njima oči u oči, da se pogledam. Da kažem ono što sam ja vidjela i ono što sam doživjela. Traže sada da dođeš tamo, da im još dođeš, da doneseš i da platiš za svoje što si ti preživio. Gdje to još ima, u kojem on svijetu živi?
Logoraši kažu, svijet je onda šutio, a danas žmire institucije. Ispit pravednosti, sigurni su, dolazi tek u budućnosti. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
22 godine su prošle od ubistva fra Nikice Miličevića i fra Leona Migića, gvardijana i župnog vikara samostana u Fojnici. Za ovaj zločin osuđen je Miralem Čengić, pripadnik 302. motorizovane brigade Armije Bosne i Hercegovine iz Visokog, zajedno sa još 3 pripadnika ove jedinice, ali Fojnički Franjevci ponovo upozoravaju da naredbodavci nikada nisu pronađeni i sankcionisani. Marija Augustinović.
Rodbina ubijenih fratara više od 2 decenije čeka na istinu o tome ko je u novembru 1993. godine naredio likvidaciju Fojničkih fratara. Janja Ćosović, sestra ubijenog fra Leona Migića, i danas se pita šta je bio motiv ovog zločina.
Svi ga poznaju kao čovjeka humanitarca, a i da nije, ako nije nešto krivi, ali ne bi trebao nastradati, ne on, nego bilo ko od naroda. Mislim, žao mi je svakoga čovjeka, a i onaj koji pravi zlo, valjda neko ima ko bi ga trebao da sudi, jel? I ovo je strašno što je bilo. Mislim da nijedan rat nije dobar i da u ratu dosta nevini ljudi, baš nevini ljudi nastradaju.
Kobnog dana kada su ubijeni Franjevci, prisjeća se i Zdenko Miličević, nečak ubijenog fra Nikice Miličevića. On kaže da je ovaj zločin bio potpuno neočekivan, jer su Fojnički Franjevci oduvijek bili prijatelji Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda.
Pokojni fra Nikica Miličević i fra Leon Migić sa pokojnim također tadašnjim imamom u Fojnici, Efendijom Ramizom Pašćem, su organizirali zajednički molitve ovdje u samostanskoj crkvi za mir, jer je Fojnica trebala biti jedna specifična zona, sanitetska zona, zona mira. Međutim, unatoč njihovim naporima da se taj mir zadrži, neko je odigrao ulogu kome to nije odgovaralo, pa čak i dan danas drži tu napetost na jedan način i nemir na ovim područjima naše domovine Bosne i Hercegovine.
Fojnički Franjevci godinama upozoravaju da nalogodavci ovog zločina nikada nisu otkriveni. Gvardijan samostana u Fojnici Franikica Vujica kaže da događaj nakon izricanja presude pripadniku armije Bosne i Hercegovine Miralemu Čengiću upućuju na to da ne postoji volja da naredbodavci ikada budu otkriveni.
Čengić je osuđen 94. na 11 godina, kasnije je bila njegova žalba, pa mu je onda u 95. podignuto na 15 godina, a ovi ostali trojica su dobili po 6 mjeseci zatvora. I to je bio zatvor poluotvorenog tipa u Sarajevu. Nije uopće ni bio tu, kažu i svjedoci, da su ga viđali da peče piladi dole ispred bolnice u Crkvicama. A drugo, što je jako zanimljivo, predsjednik, ondašnji predsjednik Alije Izetbegović, tada je samo par mjeseci nakon presude, nije dao jedno pomilovanje, nego tri pomilovanja. I onda Ejub Ganić, tadašnji predsjednik Federacije BiH, daje četvrto i praktično nije nikako ni ležao. Dakle, sve su to stvari koje upućuju na prikrivanje nalogodavca.
Franjevci iz Fojnice su se prije 2 godine obratili istražnim i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, od kojih su zatražili otkrivanje nalogodavaca ubojstva dvojice fratara. Gvardijan Vujica kaže da nikakav zvaničan odgovor do danas nisu dobili.
Kao da to sve se šuti, sve niko ništa ne reagira, eto nešto oni pričaju, pa će se to zaboraviti, tako dalje. Međutim, mi to nećemo zaboraviti. Jednostavno, tražimo ko je nalogodavac i neka pravne institucije radi svoj posao. S kojim pravom mi možemo šutiti ako znamo da je sasvim sigurno da ima nalogodavac. Nemamo pravo na to.
Obilježavanje 22. godišnjice ubojstva Franjevaca Nikice Miličevića i Leona Migića Franjevačkom samostanu u Fojnici ponovo je bio povod za diskusiju o doprinosu koji su Franjevci dali Bosni i Hercegovini i načinima na koji im je uzvraćeno. Župnik Župe Gračac iz Rame, Framato Topić.
Ja mislim da mi koji tu jesmo i volimo ovo što se zove Bosna, da ne trebamo činiti da mi Franjevci ostanemo kao čuvari muzeja, nego kao jedna vitalna snaga ove zemlje koju vidimo već 25 godina da se mešetari, da se krčmi s ovom zemljom i da se ne smijemo umoriti od svjedočenja, pa ako treba ići do kraja, da bi doista u ovoj Bosni čula se i zdrava i čista ljudska riječ.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Navršilo se 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom duhu kreće se i naša naredna priča iz sela Makjenovac. Ono je entitetskom linijom podijeljeno između opština Usora u Federaciji i Doboj u Republici Srpskoj i pravi je primjer u malom šta je sve donio Dejtonski mirovni sporazum. Podijelio je nekad jedinstveno opštinsko područje na 4 lokalne zajednice, uglavnom prema nacionalnom sastavu stanovništva. Linija razgraničenja ide kroz kuće i posjede, pa su stanovnici Doboja i Usore pokrenuli inicijativu za razmjenu teritorija. Ali Makljenovac je prije svega poznat kao jedno od prvih mjesta u kojima je počeo povratak. Detaljnije Arnes Grbešić.
Organizovani povratak počeo je tokom 1997. godine, kaže tadašnji predsjednik mjesne zajednice Makljenovac Hajrudin Toskić.
Prva grupa koja je došla da su čisti priprema objekte, tako da se i drugi mogu vraćati, da mogu raditi čisti. To je išlo po 20-25 porodica.
Veći dio naselja Makljenovac 20 godina poslije potpisivanja mirovnog sporazuma izgleda potpuno drugačije, kaže jedan od lokalnih stanovnika Izaim Hadži Kadunić.
Prije rata bilo je negdje često 50-60 kuća, trenutno sad ima negdje 320 do 350 kuća u koje se ljudi vratili, obnovljeno i vraćeno. Ljudi su se vratili, šta je sad problem? Problem od čega živiti, šta kako, na koji način. Nezaposlenost je ogromna, privreda ne radi.
Povratnici u Makljenovac tako danas dijele sudbinu većine stanovnika Bosne i Hercegovine. Veli penzioner Šaban Muratović sa suprugom živi od penzije koja iznosi oko 200 eura.
Političari pojedoši Bosnu, eto. Što je drugo reći? Narod, radnici, nezadovoljni, to se zna već mi. Penzioneri isto tako. Da je, recimo, donacija koja je dobijena od početka, od Daytona pa na ovom, da je upotrebljena kako treba, mi bi bili Švicarska.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije dvije decenije u dijelu Makinovca koji je bio pretežno nastanjen hrvatskim stanovništvom, mogu se još uvijek vidjeti deseci uništenih i neobnovljenih kuća, o čemu jedan od rijetkih povratnika hrvatske nacionalnosti Ilija Krištić kaže.
A razlog je to što nema donacija. Obećaju donaciju i ljudi pojdu opremat nešto, krče, rade zemlju, donacija nema nikad.
Na svoje porušeno imanje povremeno dolaze Marija i Mijat Ljubić, koji žive i rade u okolini Makarske.
Pa evo, imali smo kuću, imali smo sve, zemlja se obrađivala, sve nam je porušeno, popaljeno, odnešeno.
Predao sam za obnovu Sarajeva, šta će biti od toga nastalo? Možda je druga godina nekada.
U Makjerovac nekoliko puta godišnje dolazi i penzioner Nikola Ljubić koji živi u Zagrebu. Njegova kuća je obnovljena.
Ovdje mi je daleko nezgodnije u zdravstvenoga nego tamo. A opet na svome, u svome, lijepo je tako da nisam pametan i nepisam ni na zemlji. Eto. Ali nema meni bezbotanica.
Jedan dio naselja Makjenovac poslije završetka rata u Bosni i Hercegovini nije ostao u sastavu opštine Doboj, već je pripao novoformiranoj opštini Usora. U dosta slučajeva oni koji su crtali karte tokom mirovnih pregovora, situaciju na terenu doveli su do apsurda, govore Ilija Pranjić i Zorka Krištić.
Ta linija podjela ide preko kuće. Striktno preko kuće, znači spava u federaciji, a tamo kuhinja u Srpskoj republici.
Selo podijeljeno, ali mi moramo se dovikati. Naša njiva pola podijeljena, pola u federaciji, pola u RS-u.
Grad Doboj i opština Usora započeli su 2014. godine razgovore o razmjeni teritorija na ovom području, ali do danas rješenje nije pronađeno. Na području Makjenovca tokom rata su bili smješteni položaj armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane s jedne i Vojske Republike Srpske s druge strane, tako da je veliki dio terena bio miniran. Neki stanovnici Makjenovca tek su ove jeseni dočekali da teren pored njihovih kuća bude deminiran. Doma Krajina.
Sad nam je lijepo, sad je bolje, puno bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon odluke Beograda da u Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz zemalja zahvaćenih sukobima, domaće organizacije koje vode brigu o azilantima upozoravaju da, iako je očigledno da je ovaj potez države uslovljen okolnostima u regionu, ipak moraju da se poštuju ljudska prava i omogući izbjeglicama da zatraže azil na teritoriji Srbije ukoliko to žele. Ljudmila Cvetković.
U Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima Sirije, Afganistana i Iraka, izjavila je jutros portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da se na teritoriji Srbije trenutno nalazi nekoliko stotina ljudi koji nisu iz tih zemalja da bi mogli dalje da putuju za Hrvatsku.
Znači nisu ili iz Sirije ili iz Iraka ili iz Afganistana. Imamo između 20 i 30 različitih nacija. U Preševu, na primjer, to je sve skupa. U Preševu i u Šidu nekoliko stotina ljudi. Oni su smješteni za sada i oni moraju sad odlučiti šta žele. Da li žele podnijeti molbu za azil, pa će se to onda provjeriti da li su izbjeglice ili su migranti. Ili ako ne žele podnijeti molbu za azil, onda se naravno ilegalno nalaze na teritoriji Srbije i onda se njima postupa po zakonima za migrante.
Podsjetimo da su zvaničnici u Beogradu naveli da neće dozvoliti da u zemlju uđe niko ko ne može da nastavi putovanje. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby kaže da svaka država ima pravo i obavezu da zna ko ulazi i prolazi kroz zemlju, kao i da se pobrine da onaj ko traži azil stvarno ispunjava uslove za to. Mi smo pričali sa vladom Srbije da razviju brz proces koji bi razgraničio izbjeglice i ekonomske migrante. Oni moraju to da urade, a to nije lako. Potrebno je da obuče ljude koji će brzo presuđivati zašto je neophodno izdvojiti novac iz budžeta, naveo je Kirby. Iako je očigledno da je potez države uslovljen okolnostima u regionu, mi moramo da poštujemo ljudska prava i omogućimo izbjeglicama da zatraže azil na našoj teritoriji ukoliko to žele, kaže za naš radio Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Prosto se zanemarilo međunarodno pravo, Konvencija o statusu izbjeglica, naš ustav,
koji garantuje svakome ko se plaše progona da zatraži azil u Srbiji. Određivanje a priori i još pod nejasnim kriterijima ko su ekonomski migranti, a koje su zemlje odakle ljudi osnovano beže, nije praksa da to bude na taj, tako generalan način i da se ljudima spreči da uđu u Srbiju. Ja isto tako moram da primetim da je u svetlu ipak regionalnih dešavanja ovakva, očigledno ovakva odluka proizišla ovako brzo i na ovaj način, što međutim ne oslobađa nas obaveze da poštujemo i propise sopstvene i međunarodne koje smo ratifikovali i ne može da nam posluži izgovor da druge zemlje to rade isto, pa da mi treba da pratimo takav primer.
Upravo je način utvrđivanja odakle ljudi dolaze jedna od jako spornih stvari za Đurovića, jer smatra da ne postoji uslovi da se to uradi za tako kratak vremenski period.
Da bi utvrdili ko odakle dolazi, potrebno je da postoje adekvatni prevodioci, potrebno da postoje adekvatna procedura, koja sigurno nije kratka i zbog problema da ljudi beže bez dokumenata, često beže samo da bi spasli živu glavu, to jeste najpipaviji deo u celoj proceduri podnošenja zahteva i omogućavanja ulaska u zemlju. Upravo zbog toga što je to najosjetljivije i najrizičnije da se ogrešimo o izbeglica, o možda nekoga kome zaista preti progon, potrebno je da se ljudima omogući da uđu u zemlju i da se onda sprovede adekvatna procedura. Poštovanje prava leži u proceduri, a ne u a priori odlukama.
Kako dalje urediti priliv izbeglica sa ratnih područja u Evropu? Biće tema susreta u subotu u Beogradu predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska sa srpskim zvaničnicima. Najavljeno je da će Tusk posle Beograda posjetiti i Skoplje i Tiranu, a uskoro i Sarajevo i Zagreb. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je, otvorivši više od polovine poglavlja u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, duboko zagazila u ovaj proces, ali iako se iz Brisela već godinama ukazuje na izostanak rezultata u istragama, optužnicama i presudama za ratne zločine iz 90-ih, pomaka nema. Slušamo Esada Krcića.
Evropska komisija u svom najnovijem izvještaju u vezi sa poglavljem 23 koje se odnosi na reformu pravosuđa i osnovna prava i koje je uz poglavlje 24 najvažnije za dalji napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji ima ozbiljne zamjerke. Već treću godinu uzastopce Evropska komisija zamjera što se u Crnoj Gori ne istražuje komandna odgovornost u vezi sa ratnim zločinima iz 90-ih. Do sada nije bilo optužbi za komandnu odgovornost, saučesništvo, pomaganje i posticanje, kaže se u izvještaju Evropske komisije koja tužilaštvu sugeriše proaktivniji pristup u praćenju otvorenih optužbi za ratne zločine. Direktorka akcije za ljudska prava Teagorijan Sprelević.
Smatram da jako je propala stvar u slučaju pravosnažnog oslobađanja ljudi po ovim optužnicama, ipak nije sve propalo jer se i ovi slučajevi mogu procesuirati ukoliko se otkriju nove činjenice i ukoliko se optuže ljudi za ono zašto nisu bili optuženi, a trebalo je da budu optuženi i naravno ostaje da se optuže i procesuiraju svi oni koji nisu bili obuhvaćeni optužnicama koje su već propale pred sudom. Tako da mislim da ima razloga za optimizam, na kraju krajeva uzimajući u obzir i da ratni zločini ne zastarevaju, ostaje da vidimo da pravosuđe dokaže da je sposobno da samostalno i stručno primenjuje zakon i obezbedi pravdu.
Na teritoriji Crne Gore tokom 90-ih godina počinjena su 4 ratna zločina za koja su osuđene samo 4 osobe, najniže u lancu odgovornosti, dok slučaj bombardovanja Dubrovnika nije ni pokrenut. Za deportaciju bosanskih izbjeglica, zločine u Bukovici kao i Kaluđerski Laz niko nije osuđen, a najčešći razlog oslobađanja od optužbi je nedostatak dokaza. Za slučaj Morinj osuđene su 4 osobe za krivično djelo ratni zločin protiv zarobljenika na zatvor od 2 do 4 godine. Ocjene Evropske komisije u vezi sa izostankom rezultata u istragama i optužnicama za ratne zločine iz 90-ih, komentarisao je za TV Vijesti i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
To su vremena složena kada naše krivično zakonodavstvo, kako procesno, tako i materijalno, je prolazilo kroz jedne promjene i kada je dolazilo do miješanja i komplementacije između kontinentalnog prava i anglosaksonskog ili ovoga advertijalnih postupaka u ovom procesnom pravu, i to je situacija kada je bilo vrlo teško podnositi optužnice i rešavati pred sudom presude.
Građanska alijansa već duži niz godina ukazuje na činjenicu da se Crna Gora nije na odgovarajući način suočila sa ratnom prošlošću, rekao je koordinator ove nevladine organizacije Milan Radović, dodajući da se u Crnoj Gori sada dešava podizanje spomenika i materijalna obeštećenja žrtava, ali da nije bilo adekvatnih istraga, optužnica i pravosnažnih presuda. Nije su obuhvaćena lica ni po komandnoj ni po nalogodavnoj odgovornosti, pa imajući u vidu te činjenice, ocjene Evropske komisije su logične, kaže koordinator Građanske alijanse Milan Radović.
Do sad smo imali samo formalan pristup gdje su uglavnom bili obuhvaćeni oni najniži u lancu odgovornosti, znači sami izvršitelji, a da istrage nisu bile adekvatne. Na kraju imamo samo jednu pravosnažno osuđujuću presudu, sve druge su već postale pravosnažno oslobađajuće i to nije dobro za društvo i naprosto ukoliko se pređe preko ovoga i ne istraže se do kraja svi odgovorni i ne provede se proces lustracije, neće se stvoriti garancije da se slične stvari u budućnosti ne ponove.
Ali zašto je to tako?
Vjerovatno iz više razloga. Jedan od tih razloga jeste što institucije nisu nezavisne, prije svega mislim politički nezavisni. Imamo situaciju da se vlast, ona koja je bila u vrijeme događanja ovih zločina, nije promijenilo do dana današnjeg, da su institucije dugi niz godina bile vrlo podložne političkim utjecajima, da tu promjene možemo neke registrovati tek u posljednjih možda godinu, godinu i pol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Idemo u Hašku sudnicu gdje je u predmetu protiv bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratka Mladića putem video linka iz Banja Luke svjedočio Dragan Vujčić, inženjerac 43. brigade Vojske Republike Srpske iz Prijedora. On je na poziv odbrane dao iskaz da nije bilo korištenja mašina i mehanizacije Vojske Republike Srpske za pokapanje ubijenih Prijedorčana nesrpske nacionalnosti u masovne grobnice poput Tomašice gdje je pronađeno na stotine žrtava. S druge strane, optužba je u nakrsnom ispitivanju istakla kako svjedok nije znao za ulogu vojske bosanskih Srba u Tomašici, budući da nije ni boravio na Prijedorskom ratištu. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Branitelj Branko Lukić pročitao je kratak iskaz Vujčića u kojem je opisano kako je svjedok boravio sa svojom jedinicom najviše kod Gradačica od 92. godine, nakon što je prethodno 91. ratovao u Hrvatskoj u sklopu Jugoslavenske narodne armije, JNA, iz čijih je jedinica u Bosni i Hercegovini i nastala vojska bosanskih Srba. U iskazu je navedeno kako svjedokova 43. brigada VRS-a nije imala nikakve veze s prijedorskim masovnim grobnicama, pročitao je branitelj Lukić riječima sudskog prevoditelja.
Niti je mašinerija te jedinice korištena za zakapanje tijela u Tomašici. Ljudstvo iz njegove jedinice nije ni na koji način sudjelovalo u tim pokapanjima.
S druge strane, tužiteljica Silvija Daskoli je suočila Vujčića s vojnim dokumentom koji pokazuje kako je dio srpskih inženjerijskih vojnih snaga ostao kod Prijedora, te da nisu sve otišle za Gradačac zajedno s njim.
Sir, were you aware that...
Gospodine, da li ste vi znali da su te jedinice u maju 92. relocirane u Prijedor?
Pa nisam ja to znao, zato što smo mi još ostali tamo na hrvatskom ratištu.
Tužiteljica Daskoli je pokazala i niz vojnih dokumenata koji potvrđuju aktivnosti mašinerije VRS-a na području Prijedora i rudnika Ljubija, na čijem je prostoru i okno Tomašica. Vujčić o tome također nije ništa znao.
Da li ste znali da je to područje luka u zoni rudnika Ljubije? Da li ste znali da je to u vlasništvu rudnika Ljubija?
To nisam znao ništa. Samo znam da je došla gore u Gradačic mašina ta dozer, buldozer, kako ga zovu. Pa smo mi pravili puteve zaobilazne prema Gradačicu.
Vujčić je kao svjedok obrane govorio samo o aktivnostima inženjerije VRS-a na području Gradačica, tvrdeći da u Prijedor nije odlazio tijekom rata, za razliku od njegovih zapovjednika iz 43. brigade. Tužiteljica Daskoli je zato ukazala da ni ne može govoriti o vezi vojske bosanskih Srba s prijedorskim masovnim grobnicama.
Dakle, vi niste znali što se u tom razdoblju događalo u Tomašici ili u zoni rudnika Ljubija, je li tako?
Znao ništa do unazad ovo kad je iskopavanje. Uopšte nisam znao ni za logore, ni za što, pošto sam bio non stop tamo na ratištu, najviše sam tamo bio. A moj komandant i načelnik, on su više bili u komandi i u Prijedoru i tamo dolazili, odlazili za njih ja ne znam.
Tužiteljstvo drži Mladića zapovjedno odgovornim za Tomašicu, koja je dokaz prijedorskog genocida, budući da je u svom ratnom dnevniku 93. godine upisao da su u tom dijelu rudnika Ljubija pokopani ostaci tisuća ubijenih stanovnika bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Obrana pak u svom dokaznom postupku prebacuje odgovornost s vojske na lokalne vlasti bosanskih Srba, policiju i teritorijalnu obranu. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.